Далі Тео просто не мав чим дихати у тому застояному повітрі. У кухні тепер хазяйнувала чужа людина, клишанога кольорова дівчина. Вона цілими днями співала, невпевнена, боязко, мов дитина, що намагається додати собі духу десь у похмурій, безлюдній місцині. Куховерка з неї була припогана, до того ж вона занапастила нашу герань. Коли Віліна наймала її, я не заперечила, сподівався, що це спонукає Кетрін повернутися до роботи. Та де там? Кетрін, напевно, і не думала навчати чогось нову дівчину. Тепер вона і днювала, і ночувала в отій своїй хатині на задньому подвір'ї. Забрала до себе радіоприймач і жила там на власну втіху. Я те ярмо з себе скинула, і назад у нього не полізу, заявила вона. Мені треба спочити. Від неробства вона погладшила, а ноги набрякли так, що довелося розрізати халявки черевиків. Наслідуючи звичаї долі, вона перебирала всяку міру, от хоч би щодо солодощів. На вечері їй приносили з аптеки закусочний по 2 фунти морозова, а в складках її плаття завжди шурхотіли обгортки від цукерок. Поки не стала аж надто гладка, вона вперто втискалася в платті, що залишились після долі, наче в такий спосіб удержувала свою подругу при собі. Навідувати Кетрін стало для мене справжньою мукою, і я щоразу йшов до неї, знітивши серце, обурюючись у душі тим, що змушений правити її за товариство. Якось я не пішов до неї день, потім 3 дні, а потім і цілий тиждень. І коли після тих перерв приходив знову, мені здавалося, що і важка мовчанка між нами, і її недбале поводження зі мною, сповнені докору. Гризоти сумління заважали мені зрозуміти правду, а полягала вона в тому, що Кетрін було байдуже, чи я приходжу до неї, чи ні. Аж поки одного дня вона довела це ділом. Просто взяла та викинула кавалки вати з дірок між зубами. Тепер я перестав розуміти, що вона каже. Це сталося в ту мить, коли я почав був щось пояснювати, маючи на думці раніше піти. Вона підняла накривку своєї бокастої грубки і виплюнула вату в вогонь. Щоки її одразу запали, обличчя стало немовби виснажене голодом. Тепер я більш не думаю, що вона вчинила так з наміром помститись мені, просто дала зрозуміти, що я нічим перед нею не зобов'язаний. Своє майбутнє вона воліла не ділити ні з ким. Час від часу Райлі одвозив мене кудись своєю машиною, але твердо покладатись на нього та на його автомобіль я не міг. Відколи Райлі став ділком, і той були майже весь час страшенно зайняті. На околиці містечка бригада тракторів вже розчищала 90 акрів землі, що їх він купив під забудову. Місцевим поважним особам сподобався й інший його план – збудувати коштом міста шовкоткацьку фабрику, де кожний городянин матиме свій пай. Крім можливих прибутків, таке промислове підприємство обіцяло й привіз населення. Газета надрукувала захоплену передову статтю, присвячену цьому проєктові, в якій говорилось, «Місто має пишатися тим, що зростило такого заповзятливого юнака, як Райлі Гендерсон». А син Райлі відпустив вуса, наняв контору і посадив у ній за секретарку свою сестру Елізабет. Мод Райорден вступила до університету у столиці штату, і майже кожної суботи він возив сестер до неї. Мовляв, дівчата дуже нудьгують за мод. Про заручені міс Мод Райорден та містера Райлі Гендерсона кур'єр сповістив у день всіх дурних, 1 квітня. Вони взяли шлюб у середині червня, урочисто обмінявшись обручками перед вівтарем. Ми з суддею були дружками. Всі подружки молодої, крім сестер Гендерсон, були приїжджі. Світські дівчата, з якими Мод завела знайомство в університеті. Кур'єр назвав їх чарівними початківками. І то був по-рицарському.